Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Suntem în dimineața zilei de luni, 27 februarie, la microfon Valentina Ursu. Începem săptămâna cu vreme rece și mohorâtă. Termometrele din capitală vor indica 2 grade la amiază, însoțite și de Lapoviță. Mâine vremea se anunță mai frumoasă, dar cu aceeași maximă de 2 grade. Miercuri revine Lapovița, joi se încălzește până la 4 grade, vineri mercurul din termometre va urca până la 5 grade, dar vom avea parte și de Lapoviță. Și sâmbătă va fi Lapoviță, iar duminică va ploua. Termometrele vor indica 7 grade. Legislativul a aprobat planul de implementare a strategiei naționale anticorupție pentru o perioadă de 3 ani. Implementarea planului de acțiuni va contribui la reducerea toleranței față de corupție în Moldova, la ajustarea cadrului normativ la standardele internaționale și va spori eficiența organelor de control. Pentru implementarea planului vor fi cheltuiți circa 15 milioane de lei. Cum este să combați corupția în Republica Moldova? Vom căuta răspuns de la invitatul matinalului de astăzi, Viorel Chetraru, directorul Centrului de Combatere a Crimelor Economice și Corupției. De la scriitorul Iulian Ciocan veți afla de ce s-ar putea și el să se facă cântăreț în ajun de pensionare. Dar mai întâi buletinul de știri din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Alexandru Ieftode. Bună dimineața!
Bună dimineața! Comisarul European al Comerțului așteptat la Chișinău pentru negocierea acordului de liber schimb. Opoziția rusă a format un lanț viu la Moscova împotriva premierului Putin. Un film iranian despre divorț câștigă premiul Oscar pentru cea mai bună peliculă străină. Acestea sunt titlurile principalelor știri din această dimineață. Iar acum știrile pe larg. La Chișinău este așteptat astăzi, într-o vizită de 2 zile, Comisarul European al Comerțului, Karel de Gucht, pentru lansarea negocierii acordului de liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană. Prima rundă de negocieri propriu-zise va avea loc luna viitoare. Într-un interviu publicat de agenția Moldpres duminică, premierul Vlad Filat a spus că semnarea acordului, după ce va fi negociat, va aduce mari beneficii companiilor moldovene și va încuraja crearea de noi locuri de muncă. Un nou protest organizat de comitetul condus de Iurie Roșca a avut loc duminică în centrul capitalei. Vorbitorii la mitingul din Piața Marii Adunări Naționale au criticat, printre altele, ideea guvernului de a cumpăra avioane de luptă, legea nediscriminare și presupuse fraude în cheltuirea banilor primiți de la donatori internaționali. Cu o zi mai devreme, sâmbătă, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a declarat la un miting al PCRM că trebuie organizate alegeri anticipate și că partidul său nu va colabora cu noul președinte al țării dacă acesta va fi ales. Premierul rus Vladimir Putin scrie într-un nou articol electoral că intervențiile din afară sunt de vină pentru caracterul necivilizat al revoltelor din lumea arabă și critică comportamentul Statelor Unite pe scena internațională. Putin a publicat articolul în Moscovskie Novosti astăzi, cu mai puțin de o săptămână înainte alegerilor prezidențiale la care candidează. Duminică, la Moscova, mii de oameni au format un lanț viu lung de 16 km în centrul orașului, protestând împotriva premierului rus, favoritul alegerilor de la 4 martie. Ultimele sondaje de opinie dinaintea alegerilor de la 4 martie în Rusia sugerează că Vladimir Putin le va câștiga detașat din primul tur. Guvernul Siriei a organizat duminică referendumul pe tema noii constituții, în timp ce violențele între forțele guvernamentale și opoziție au continuat în întreaga țară. Opoziția, revoltată de un an împotriva regimului, a boicotat referendumul, descris drept o farsă, și a cerut președintelui Bashar al-Assad să-și dea demisia. Aflată în Maroc, secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat jurnaliștilor că votul de duminică este un joc cinic și că există toate posibilitățile ca Siria să alunece într-un război civil. Oficiali militari din Israel au confirmat duminică o înțelegere cu Azerbaidjanul de a-i vinde aparate de zbor nepilotate, sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă în valoare de 1,6 miliarde de dolari. Surse israeliene anonime citate de agențiile de știri au mai spus că negocierile durează de mai mult timp și nu au legătură cu programul nuclear al Iranului sau cu recentele încercări iraniene de a ucide diplomații israelieni din Azerbaidjan, Georgia, India și Thailanda. Luna aceasta, Ministerul de Externe al Iranului a acuzat Azerbaidjanul învecinat că ar permite serviciului de securitate israelian Mossad să activeze pe teritoriul azer. Filmul iranian O despărțire a câștigat duminică Oscarul pentru cea mai bună producție străină la decernarea premiilor Academiei Americane de Film. Filmul, care descrie povestea unei căsnicii care se destramă, este prima peliculă iraniană care a câștigat premiul și a doua care fusese nominalizată vreodată.
Salam be mardume khube sarzaminam.
Regizorul Asghar Farhadi, care a așteptat timp de 2 ani ca să obțină aprobarea scenariului de către autoritățile iraniene, a spus că dedică premiul tuturor iranienilor. El a spus că concetățenii săi au un motiv de bucurie că numele țării lor se face auzit datorită culturii, printre replicile agresive schimbate între politicienii lumii. Valentina, mă opresc aici, ai legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet la orice oră. Tot acolo vă invităm să răspundeți la întrebarea forumului: ce părere aveți despre protestele antiguvernamentale?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:06, așa cum vă anunțam, Viorel Chetraru, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, este invitatul emisiunii matinale. Domnule general, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să începem acest dialog prin a vă întreba dacă se mai comit crime economice în Republica Moldova.
Din păcate, crimele economice nu sunt influențate de procesele politice, de evenimentele care țin de reformarea instituțiilor de drept, de reformarea proceselor economice, cum au fost, așa și sunt în continuare și spre regretele noastre încă avem mult de lucru.
Ce avem? Evaziuni fiscale, contrabandă?
În mare parte, infracțiunile economice sunt concentrate pe evaziune fiscală. Aceasta, din punctul meu de vedere, și este una din prioritățile care trebuie să se afle pe agenda guvernării în mod prioritar.
Și de ce totuși aceste evaziuni fiscale există?
Avem un nivel înalt al economiei tenebre. Spre regretele noastre, noi putem afirma deja că în jur de 30-40% din procesele economice sunt în această zonă a economiei tenebre și dacă nu vor fi soluționate în mod urgent prin lansarea unor procese fiscale eficiente care să permită combaterea acestui proces și să facă evaziunea fiscală într-adevăr o crimă periculoasă și o activitate neprofitabilă, atunci lucrurile vor merge foarte prost.
Da, economia tenebră ar avea proporție cam cât în buget? Unii spun că ar fi încă 2 bugete.
Nu, este greu să măsori acești parametri, fiindcă măsurătorile sunt diferite ale celor care afirmă acest lucru. Noi, bazându-ne pe argumente concrete, pe monitorizarea proceselor cu metode specifice, putem spune că în jur de 30% a economiei tenebre este prezent. Este prezent fenomenul salariilor în plic. Toată lumea este satisfăcută de acest lucru, nimeni nu declară în mod deschis că este un lucru periculos. Avem un proces de contrabandă spre regretele noastre care totuși este prezent, contrabandă care și generează evaziune fiscală.
Domn Chetraru, dar cine sunt autorii acestor evaziuni fiscale? Agenții economici?
Cetățenii Republicii Moldova. Toți suntem în complicitate atunci când vorbim despre cine sunt cei care comit evaziune fiscală. Începând cu, fiindcă noi suntem cei care generăm aceste procese, ele sunt făcute pentru locuitorii țării noastre, pentru cei care sunt implicați în procese economice, fie în calitate de furnizor de servicii și mărfuri, fie că în calitate de beneficiari acestor servicii, atunci când va fi o conștientizare de către fiecare individ în parte că evaziunea fiscală o afectează în primul rând pe el ca cetățean, pe viitorul lui, viitorul copiilor lui, acest lucru nu va fi soluționat definitiv.
Deseori sunt auzite voci care spun că Republica Moldova ar fi condusă de oligarhi. Ați putea să îi explicați cum se întâmplă că cetățenii suspectează primele persoane în stat, dar și întregi instituții, structuri? Cum ar fi, de exemplu, cazul judecătorilor?
Aceste percepții nu sunt lipsite de temei. Cu siguranță percepția asta se face în baza unor experiențe proprii, în baza unor monitorizări personale făcute de către cetățeni atunci când ei sunt spectatori anumitor procese politice, economice sau procese care sunt în justiție. Cu siguranță această percepție nu este lipsită de femei. Pentru aceasta și se impune reformarea întregului sistem politic, promovarea unei culturi politice a cetățeanului, într-așa fel ca cetățeanul să fie implicat în procesul de formare a puterii.
Dar ce vă împiedică pe dumneavoastră? Domn Chetraru, ce vă împiedică pe dumneavoastră să vă autosesizați când vine vorba despre politicieni sau judecători, de exemplu, pentru că impresia generală este că v-ați concentrat tot mai mult pe cazuri așa mai minuscule. Un profesor care a luat mită până la 100 de euro, un doctor căruia i s-a dat ciubuc.
Înțeleg această percepție, dar trebuie să privim și altă parte a monedei. Pentru a combate eficient procesele coruptibile care au loc în justiție, care au loc în instituțiile supreme ale statului, dacă ele au loc, instituția trebuie să beneficieze de instrumente și un cadru normativ eficient. Spre regretele noastre, pentru moment, instrumentele centrului sunt destul de restricționate.
Adică?
Un șir de imunități, atât din partea celor care sunt în eșaloanele de vârf ale puterii, atât din partea celor care țin de procesul justiției, imunități care deseori și restricționează activitățile noastre, iar pe de altă parte le face ineficiente. De altă parte, trebuie să avem în vedere că instituții de acest fel trebuie să fie într-un cadru instituțional care să-i permită eficient să combată aceste procese.
Dar cine poate fi
la independența instituției, independența instituțională, politică și nu numai a centrului. Este vorba despre independența tuturor instituțiilor, abilitatea în ocrotirea normelor de drept de la noi din țară. Fiindcă centrul este o parte componentă acestor instituții.
Dar dumneavoastră, centrul este ocolit de factorul politic?
Nu este ocolit de factorul politic. Ați fost cu toții martori de modul cum a fost repartizate instituțiile de drept, principiile care au stat la baza repartiției acestor instituții. Observați foarte atent care sunt mesajele în discursul politicienilor, care fără să se rușineze, vorbesc despre faptul că nu e revenit o instituție sau alta. Este un lucru neacceptabil atunci când vorbim despre instituțiile statului. Fiindcă instituțiile statului sunt al țării și servesc poporul în primul rând, dar nu instituțiile politice, nu instituțiile partidelor parlamentare.
Dar cum să înțelegem? În Moldova corupția ar fi mai tare decât anticorupția?
Nu putem vorbi despre să le punem pe aceeași, să le cântărim într-un fel. Fiindcă dacă să vorbim despre cât de eficiente sunt măsurile cu caracter anticorupțional, cel mai bun indicator este percepția publică. Atâta timp cât percepția publică consideră că corupția este la un nivel înalt, trebuie să recunoaștem acest lucru, să vedem unde este problema și să identificăm instrumente pentru a combate aceste procese.
Totuși vreau să revin să vă întreb, cine sunt oligarhi? Nu nume concrete, dar ce persoane pot fi numite oligarhi?
Cei care dețin posibilitatea de a influența prin procese politice anumite procese economice.
Ar fi mulți în Republica Moldova?
Destui, mai mult decât ne-am dorit noi.
Știu că v-ați propus și ați inițiat chiar mai multe acțiuni legate de deținerea monopolului, fie asupra cărnii, fie asupra altor domenii și ce folos, s-ar întreba cetățeanul.
Da, din punctul meu de vedere, aceste lucruri au avut un efect mai puțin decât ce l-au dorit autoritățile, fiindcă vă dau un simplu exemplu. S-a vorbit foarte mult despre demonopolizarea anumitor domenii întregi. De exemplu, să luăm carne, demonopolizarea cărnii. Este bine cunoscut faptul că până la începerea acestor procese existau trei mari agenți economici care și dețineau monopolul acestor activități de import și comercializarea cărnii. S-a liberalizat această piață, au încercat să pătrundă pe această piață alți agenți economici, s-au avântat în desfășurarea acestor activități mai mult de peste 30 de agenți economici care au încercat prin diferite forme și metode să se implice în procesul ăsta de import și comercializare. Și s-au pomenit că nu au făcut față din punct de vedere economic al presiunilor și al posibilităților pe care le desfășurau deja acești trei. Și în continuare, cine nu ar încerca să pătrundă pe această piață, rămâne dezavantajat din punct de vedere a prețului. Când creștea dețin cu bază economică impunătoare, au posibilități de a importa aceste produse la un preț mai mic decât cei care încearcă să facă acest lucru, au deja o rețea de desfacere, au capacitate de procesare și așa, prin metode economice, au reușit să-și mențină poziția dominantă pe piață, chiar dacă această piață este deschisă. Și aceste lucruri se întâmplă și în alte domenii. Și dacă este vorbim despre acordarea serviciilor cargo, și dacă vorbim despre acordarea serviciilor în transport, și dacă vorbim despre mai multe domenii importante din economia țării. Și, din punctul meu de vedere, doar liberalizarea pieței nu a fost suficientă, fiindcă trebuiau să existe și programe de susținere a celor care încearcă să pătrundă pe această piață.
Bine, dar statul astăzi este neputincios să lupte cu monopoliștii?
Statul a liberalizat piețele, urmând ca mai departe, prin metode de competiție, să câștige cel mai puternic, care oferă un preț mai bun. Sunt legile pieței și cine nu va face față acestor legi nu va reuși.
Domnule Chetraru, dar aveți cazuri când centrul ar trebui să se scuze pentru imperfecțiunea cadrului legal?
Centrul nu se scuză, centrul intervine cu propuneri de modificare a cadrului normativ. Într-un singur an noi am modificat un jir de 25 de legi importante organice care se referă la diferite procese economice de la noi din țară. Sperăm că efectul acestora va fi simțit în curând, pentru că procesul ăsta nu este de o durată scurtă. El trebuie să fie insistent, trebuie să fie permanent și în procesul ăsta trebuie să fie implicate absolut toate instituțiile statului sub o puternică monitorizare civilă.
O să vă întreb despre un alt aspect al problemei. Cum funcționează mecanismul de control al conflictului de interese, a veniturilor și cheltuielilor demnitarilor?
Este o altă problemă asupra căreia s-a muncit mult anul precedent. Cunoașteți că la nivel politic a fost promovată și adoptată o nouă lege care urmează să instituie un mecanism de monitorizare a conflictelor de interese și a veniturilor funcționarilor publici, atât de nivel înalt cât și de nivel mediu. De începând cu 1 martie urmează să fie constituită Comisia Națională de Integritate, care va fi autoritatea de nivel suprem, care va fi responsabilă de acest lucru. Cunoașteți că ea va fi constituită din 5 membri, având în jur de 27 de angajați. Acești 5 membri vor fi desemnați de nivel, la nivel politic de către fracțiunile parlamentare, câte una de la fiecare și unul de la societatea civilă. Noi avem multe speranțe în această autoritate, fiindcă până la moment mecanismul de conflicte de interese, de monitorizare a conflictelor de interese și soluționarea lor nu a funcționat în Republica Moldova. Mai mult decât declararea acestor situații de conflict de interese de un număr mic de funcționari, nu a fost, iar chiar dacă noi am avut tentative de a trage la răspundere penală, și nu numai penală, contravențională, disciplinară a funcționarilor care au comis abateri și încălcări în procesul de depunere a declarațiilor cu privire la venit, acest lucru s-a compromis. Din 5 cazuri care au fost remise instanței, toate au fost achitate. Și acest lucru a dovedit încă o dată că toate eforturile care au fost întreprinse din 2005, 2007, 2009, când au intrat în vigoare legi importante de acest domeniu, s-au compromis și nu au fost funcționale. Iar toate activitățile au avut un caracter declarativ, un caracter formal. Da, este regretabil, dar este un proces prin care am trecut, un proces din care am învățat lecții. Spre regret am învățat din greșelile noastre proprii și nu din greșelile altora. Să sperăm că începând cu 1 martie mecanismul ăsta va fi funcțional, dar cu siguranță este nevoie de o voință politică profundă, este nevoie de o prioritizare a acestor procese, dând la o parte altele care, din punctul meu de vedere, umbresc importanța acestora, și a ceea ce ține de evaziune fiscală, și ceea ce ține de corupție, și ceea ce ține de alte procese importante, fiindcă toată lumea la noi este concentrată pe probleme care urmează să fie soluționate de către parlamentarii noștri. Va fi ales președintele, nu va fi ales președintele, dar, din punctul meu de vedere, în spatele acestor procese, pe spatele acestor percepții stau probleme importante care trebuie să fie rezolvate cât de curând posibil.
Am multe întrebări, dar ultima pe care insist să vă adresez, mai la toate acțiunile de protest, organizatorii vorbesc despre presupuse fraude în cheltuirea banilor primiți de la donatori internaționali. V-ați autosesizat?
Monitorizarea banilor care vin din afară nu ține de competența centrului. Cu toate acestea, noi urmărim aceste declarații, monitorizăm procedurile în cauză. Noi, atunci când va fi cazul, vom sesiza partenerii noștri externi, dar în mare parte, încă o dată vă spun că monitorizarea acestor proceduri nu ține de competența noastră.
Mulțumim mult, Viorel Chetraru, directorul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupție, a răspuns întrebărilor Europei Libere. Este ora 7:20. Recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Alexandru Eftodie.
La Chișinău este așteptat astăzi, într-o vizită de două zile, comisarul european al comerțului Karel de Gucht pentru lansarea negocierii acordului de liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană. Prima rundă de negocieri propriu-zise va avea loc luna viitoare. Viorel Chetraru, directorul Centrului Anticorupție, a declarat Europei Libere că cetățenii au motive întemeiate să suspecteze clasa politică de corupție generalizată. Chetraru a mai spus că centrul său nu are astăzi destulă putere și independență politică pentru a combate corupția la vârf.
Cu siguranță această percepție nu este lipsită de temei. Un șir de imunități, atât din partea celor care sunt în eșaloanele de vârf ale puterii, atât din partea celor care țin de procesul justiției, imunități care deseori și restricționează activitățile noastre, iar pe de altă parte le face ineficiente.
Premierul rus Vladimir Putin scrie într-un nou articol electoral că intervențiile din afară ar fi de vină pentru caracterul necivilizat al revoltelor din lumea arabă. Putin critică comportamentul Statelor Unite pe scena internațională. Duminică, la Moscova, mii de oameni au format un lanț viu lung de 16 km în centrul orașului, protestând împotriva premierului rus, favoritul alegerilor prezidențiale de la 4 martie. Guvernul Siriei a organizat duminică referendumul pe tema noii Constituții, în timp ce violențele între forțele guvernamentale și opoziția au continuat în întreaga țară. Opoziția, revoltată de un an împotriva regimului, a boicotat referendumul descris drept o farsă și a cerut președintelui Bashar al-Assad să-și dea demisia. Oficiali militari din Israel au confirmat duminică o înțelegere cu Azerbaijanul de a vinde aparate de zbor nepilotate, sisteme de apărare antiaeriană și antirachetă în valoare de 1,6 miliarde de dolari. Azerbaijanul fusese criticat în ultima vreme de Iranul învecinat, care permite serviciului de securitate israelian Mossad să activiteze pe teritoriul azer. Valentina, mă opresc aici, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, au fost știrile dimineții. Mai multe găsiți, firește, pe internet la orice oră, europalibere.org.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De la o vreme încoace, emisiunile matinale de la posturile TV autohtone sunt aproape de neimaginat fără cântăreți. Emisiunile astea matinale sunt un fel de paradă a interpreților de tot soiul. Vârstnici și copii, consacrați și începători, eclatanți și șterși. La un moment dat am avut impresia că în țara noastră cântă foarte multă lume. Mi s-a părut că foarte mulți aici își făuresc o carieră muzicală. Și asta, în definitiv, e minunat. Iese că avem aici talente, voci fermecătoare. Avem cântăreți care se impun și în străinătate. Alții sunt poate mai puțin talentați și nu au voci impresionante, dar insistă, perseverează, cântă pe la nunți și cu metrii, unde pretențiile ascultătorilor nu sunt foarte mari. E adevărat că arta muzicală încă nu a egalat aici ca popularitate juridică și politică, dar sunt semne clare că viitorul ar putea să-i aparțină. Showbizul muzical moldovenesc îi apucă tot mai mult de ochi pe tinerii moldoveni. Uitați-vă numai câtă lume se adună la concertele din Piața Mării Adunări Naționale. Păi nici la mitingurile opoziției recente nu se adună atâta populație. Muzica e regina sufletelor noastre meoritice. Mărturisesc că spun asta cu o ușoară invidie în calitatea mea de scriitor. Dacă romanele scriitorilor s-ar vinde ca CD-urile vedetelor recente, scriitorii ar fi acum prosperi și populari. Am discutat recent cu un tânăr a cărui mărturisire m-a frapat. Tânărul licean regreta foarte mult că părinții nu l-au dat la muzică de mic copil, îndreptându-l spre limbile străine. Tânărul se gândea că nici acum nu e târziu să înceapă o carieră de cântăreț. E adevărat că vocea mea nu e tocmai strălucită, dar mi-au spus colegii că își are farmecul ei. N-ar fi rău să devin un cântăreț să-mi trag un CD pe care oamenii să-l cumpere. Cu siguranță nu sunt mai rău decât Pavel Turcu, mi s-a confesat liceanul. Iar eu m-am gândit că muzica ar putea să devină pentru mulți aici o meserie. Nu e obligatoriu să devii jurist sau să faci științe politice ca să supraviețuiești. Cu ceva studii muzicale, cu un dram de fantezie, poți compune câteva texte și melodii pe care să le interpretezi și dacă ai niște prieteni care să te promoveze, ajungi probabil chiar și într-o emisiune televizată, la o cumetrie, ba chiar și un CD să-ți scoți dacă te sponsorizează rudele. În ultima vreme s-au auzit mai multe voci care ziceau că avem prea mulți juriști și economiști, pe când țara are nevoie de lăcătuși, electricieni, sudori. Nimeni însă nu va spune că avem prea mulți cântăreți, pentru că moldoveanul fără muzică e ca peștele fără apă. De aceea s-ar putea și eu să mă fac cântăreț în ajun de pensionare.
Dan Alexe despre infirmitatea ziaristului care urăște fotbalul, mic ghid de supraviețuire socială.
A detesta radical și iremediabil fotbalul poate fi pentru un ziarist un impediment profesional mai mare decât a avea un ochi care curge sau cine știe ce tic disgrațios. A nu ști să vorbești despre fotbal sau sport în general te privează de o unealtă de lucru extrem de bine rodată. Mica conversație de dinaintea interviului, în care trebuie găsit un discurs comun cu politicianul, artistul, criminalul, ba chiar și cu modista cu gura în microfon. Până și răposații Gheremec și Havel se lansau în discuții despre fotbal cu jurnalistul înainte de interviu. Nu cu mine însă, când am intervievat, i-am făcut să bodogănim în preludiu despre cărțile lor. Aceia erau însă oameni cu structură tolerantă. De-a lungul anilor, spunându-mi nu întotdeauna convingător că ce nu te ucide te întărește, mi-am transformat aversiunea față de fotbal în armă. Odată trecut momentul de incredulitate, când le zici oamenilor că n-ai văzut niciodată un meci în viața ta, decât poate câteva secunde din neatenție în cine știe ce bar, și dacă o spui convingător, surprinzător, puțin găsesc asta credibil, poți căpăta un fel de aureolă, ca și cum ai fi un ciborg din ăla implacabil, care a venit după ei să-i smulgă rânjind mut și rece din neantul microbist. Dacă nu vrei să minți, poți, desigur, stârni și iritare, ca și cum ai fi tu matricea cosmică a pretenției umane. Așa încât, pentru a-ți păstra totuși ceva din respectul automat al intervievatului, care vrea să se încălzească cu tine vorbind despre fotbal, există câteva rețete elementare. Toate cer însă stăpânire de sine atunci când sunt aplicate. Cea mai evidentă e să-ți inventezi apartenența la o religie exotică sau o sectă New Age care ți-ar interzice asemenea vinovate distracții stricătoare de karma. Altă variantă, greu de aplicat pentru noi balcanicii, e să sugerezi că ești gay militant și că toate acele pulpe disgrațios umflate ale fotbaliștilor care transpiră brobonat îți provoacă hiperventilație. În sfârșit, dacă vorbești cu intelectuali, e bine să te lansezi în demolarea societății de consum, citând abundent din Slavoj Žižek și din șeful de trib amazonian Raoni, ăla cu platoul de rață în buză care plânge nefotbalistic în poza unde află că în jungla lui se va construi un baraj. Orice funcționează de obicei, în afară de platul și deprimantul adevăr, care e acela că fotbalul te plictisește cosmic. Aici intervine varianta macistă, cea mai greu de asumat, în care jurnalistul își ia un aer macho și îi spune intervievatului convențional microbist că unui macho autentic nu îi pasă de fotbal. Deși violentă, asta e de fapt metoda cea mai demnă, întrucât îl forțezi să-ți dea naibii interviul ăla, fără ca tu să trebuiască să minți prea mult pentru asta. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Și o scurtă revista presei cu Liliana Barbăroșie.
Alianța pentru Integrare Europeană primește astăzi, prin intermediul ediției electronice jurnal.md, o recomandare din partea mai multor reprezentanți ai societății civile, printre care comentatorii Valeriu Prohnițchi, Corneliu Ciurea și Leonid Litra. Aceștia cer partidelor Alianței să își unifice eforturile pentru a o susține la postul de președinte pe doamna Veronica Bacalu, văzută ca femeia care ar putea tempera din ambițiile clasei politice dominate de bărbați și ar putea pune capăt crizei politice în îndelungate. În timpul punct.md, Constantin Tănase le dă însă o replică celor ce împărtășesc opinia comentatorilor care au semnat acest apel. Alegerea președintelui în actualele condiții nu va aduce pace în Republica Moldova, crede Tănase. PLDM și PD au propus o variantă care, principial, din start nu poate fi acceptată de PL. Nu poți da Republica Moldova pe mâna oricui a unui anonim sau anonime care mâine ar putea să-și impună caracterul și slăbiciunile geopolitice, mai crede Tănase.
Aici punem punct ediției matinale. De seară vă așteptăm la Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Un început cât mai reușit de săptămână. Aici Radio Europa Liberă.